avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est dans 5 ans.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na likambo litali koyeba soki moto azali na virus ya sida na nzoto. Docteur Bosiki alobi na bilamba mi pesa ki po na 2020 ba komi au moins na 70% de kolobake 20% de zangi bango na 2020. Tolanda isusu Docteur Bosiki Bernard.
O etali koyeba soki ozali na virus ya VIH wana ekitis. Disons que to komi si seulement 70%. Ezangi 20% poto komi sa place au Tokanaki toko.
Tokanaki toko ma.
Donc to souti na 70%. Oana ba raison zali ebele. Ba raison aliboso, c'est que ma coquille oyo to mobilisa ki na mboka pe na ba paya. Oyo ba sungarabiso na lutte contre le sida, ma coquille wana ezalaki suffisante. E koka kite pour to koka kosala. Nous surtout la coquille probable Covid la coquille probable n'a moins responsabilité n'a rien puisque pour le comment qui peut mingi au salema la macambutali lutte contre la Covid yami balé objectif oya couper sa bateau minon ARV tout poussani kaka tembeli à 66% et ngolo baké 33% 33% ya bato oyo bazali na virus ya sida na nzoto na bango VIH na nzoto na bango bazwi bakisite ya misato oyo ezalaki ke bato nyonso to baza kozwa kisi wana bakoka kozala na charge virale indetectable donc bamona virus mona lisusu te o wana tozwi mikakatano mibale ya liboso ba laboratoire o esalaka contrôle wana examen wana ezali na Congo mobimba te eza mingi te ce qui fait que bato ebele o baza kozwa bakisi baza na possibilité ya kokoma kina laboratoire wana basala examen ya contrôle eza te puisque ba laboratoire wana ezali na ba province nyonso tout te yango wana eza kosala ke moyen to contrôler bato nyonso surtout les alités. Donc moi ndambo seulement ya bato baza ko kuma na laboratoire wana po basala la contrôle et oyo bakoki ko kuma wana ezaka ka 11%. Résultat mosusu ko na ko loba na wana nyonso surtout na misato ya minene na pesi to constater quand même que nouvelle infection. C'est-à-dire que bato bazo ya sika bazali ko se faire infecter au virus ya sida baza kozwa VIH mukano nango pe eza kosala eza kokita de façon générale hein, pour tout le monde quand même il y a solo malgré que to atteindre ba objectif wana misato te mais quand même sur le plan il y a impact na kati ya société impact donc ba résultat ou ya minene ou ezali ke puisque ba effort za ko sala ya ko sensibiliser ya bato ya ko dépister bato ya ko tia bato sous traitement ezali pour que tout ki ti sa nombre ya bazali ko se faire infecter bato bato mokano ya bato baza kozwa VIH équitatif au commandant zéro.
Matondo mingi na bino banso ba vosali kolanda bo kolongono pe bomoi awa na VOA Lingala ko uta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi to kutani mokolo mwalobi mbula molamu na bino banso ba ebulanda kabiso awa na kati ya VOA Lingala.